Ozatlık Radyosu seni. Бүгінгі тапшыруда. Буатнада Россия білен Грузия орасындағы құралы мизаққа бір ел тула. Президент Михаил Саакашвили иліні демократияға алып барғылық ил башлығына. Білгішілер фикірлері болашақ. Башқұртстан татар язушылары өзлерін ғылым татар әдәби дүниясының бір үлеші деп тұймей. Мұның сәбәпләрі турында бүгін шағир Илдус Фазлиддинов білен әңгіме тыңларға шақырабыз. Татарстанда яшьләр кризистан қашып ауылға қайта. Италия яшьләре исә қаладан ауыл жеріне көшуіне кризис сәбәплігіне түгіл, ә еркінлік һәм саф һава белән аңлата. Шәһәрдән ауылға кайтушыларның үзләре белән сөйләшербез. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннің түп хәбәрләре қысқаша. Ингушетияда хукук яклаучы Наталья Истемированы искә алу чарасын үткәрергә рөхсәт итмәделәр. Данияның элекке премьер-министры Андерс Фог Расмуссен НАТО генераль секретары вазифасына кереште. Русия һәм Мәскәү патриархы Кирилл Украина хакимиятләренең киңәш итмәвенә карамастан илнең көнбатыш өлешенә килде. Русияда H1N1 гриппын йоқтырушылар санына 55-кә җитте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Ингушетияда хукук яклаучы Наталья Истемированы искә алуга багышланган урам җыенын үткәрергә рөхсәт ителмәде. Сәбәп итеп газ торбасының якын урнашуын әйтелде. Хукук яклаучылар 7 августта Назрань каласында Наталья Истемированы искә алу чарасын уздырырга теләгән. Шуның өчен Назрань шәһәр хакимиятенә чараны үткәрергә рөхсәт бирү турында мөрәҗәгать иткән. Аларның үтенече кире кагылган. Бу урам җыенында президент Юнус Бек Евкуров хатыректәшлек белдерергә Ингушетия һәм Чечнядагы террорны да хөкем итәргә җыенган идек ди хукук яклаучылар. Аның урынына активистларны прокуратурага сорау алуга чакырганнар. Хукук яклаучы һәм журналист Наталья Истемирова Чечняда үйеннән урланып атып үтерелгән иде. НАТО генераль секретары вазифасына Данияның элекке премьер-министры Андерс Фог Расмуссен кереште. Ул бу урында Яап де Хоп Схеферны алмаштырды. Схефер 2004 елдан бирле генераль секретар булып эшләгән иде. Расмуссенның җитәкчелеккә килүе авыр вакытка туры килде. НАТО кешеләре үткән айда Афганстанда аеруча күп хәрбиләрен югалтты. Расмуссен мәгълүмат чараларына биргән әңгәмәдә Талибанның ышанычлы кешеләре белән сөйләшүләр алып баруга теләктәшлек күрсәтәчәк мөндиде. Шулай ук НАТОның киңәюе һәм Русия белән мөнәсәбәтләр дә яңа генераль секретарьның игътибар үзәгендә булыр дип көтелә. Русия белән мөнәсәбәтләргә килгәндә Расмуссен ике арадагы элемтәләрне ныгытырга вәгъдәләр бирде. Мәсәлән, ул булай диде.
I believe that during my term
Мен генераль секретарь булып эшләгәндә без Россия белән стратегик мөнәсәбәтләрне үстерергә тиешбез дип ишанам. Уртак иминлек мәсьәләләре булган өлкәләрдә хезмәттәшлек итүне ныгытырга тиешбез.
Where we share security interests.
Диде НАТОның яңа генераль секретары. Ул шулай ук Россия белән кайбер мәсьәләләрдә каршылыклар булуын таныды. Аерым алганда күршеләрнең территориаль бербөтенлеген тону мәсьәләсендә. Әмма бу каршылыклар мөнәсәбәтләргә зыян салмаска тиеш, диде Расмуссен.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия һәм Мәскәү патриархы Кирилл Украинаның көнбатыш өлешендәге Ровно каласына килде. Анда ул шәһәрнең төп соборында булды. Шәһәрнең төп мәйданында аның килүен яклаган һәм аңа каршы булган кешеләр көтеп торды. Интерфакс хәбәр иткәнчә, шәһәрнең үзәк мәйданында берничә мең кеше җыелган булган. 30 кеше Украинаның мөстәкыйль чиркәүен яклаган шигарьләр күтәреп торды дип хәбәр итә агентлыклар. Патриарх Кирилл җыелган халыкка мөрәҗәгать иткәндә каршылык белдерүчеләр кычкырып һәм сызгырып торды дип яза Интерфакс. Якшәмбе көнне Кирилл Ровнага бармаячак дип белдерелгән иде. Мәскәү патриархиясе вәкилләре, Украина хакимиятләре православ чиркәү башлыгы Кириллга анда барырга киңәш итмәде дип хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русиядә H1N1 гриппын юктырышчылар саны 55-кә җитте. Роспотребнадзор җитәкчесенең әйтүенә караганда, тагын берничә кешене тикшерәләр. Геннадий Онищенко сүзләренчә, Русия халкы ял итәргә ярата торган илләрнең барысында да диярлек бу грипп табылган. Авыручыларның саны артуы хәзер җәйге ялларның тәмамлануы белән бәйле, ди Онищенко. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, дөньяда 180 меңләп кеше шушы гриппны йоқтырган, 1200-дән артыгы үлгән. Финляндиядә Римма Салонин иреккә чыгарылды. Тампере шәһәре мәхкәмәсе илдән чыкма шарты белән Русия ватандашы Римма Салонинны иреккә чыгару карарын кабул итте. Аның улын урлап китергә тырышуда гаеплиләр. Мәхкәмә вәкиле хәбәр иткәнчә, Салонин Финляндиядән 60 көн эчендә китергә тиеш түгел. Салонин 5 яшьлек улын әтисе аның рөхсәтеннән башка урлап алып чыгып киткән булган. Малай 2 илнең ватандашы булып тора. Аның Русиядән әтисе Паво Салонин алып чыккан. Аңа Финляндиянең Петербурдагы консулы ярдәм иткән булган дип хәбәр итә агентлыклар. Өрімшіде бәрілішлергә бәйлі рәуіште 319 кіші тұтқарланған. 5-ші юл күні Синджан-Уйғыр автоном түбегіндә башланған бәрілішлерден соң жерлі полиция 1500-ден арта кішіні қолға алған еді. Оларының бір үліші соңынан ирекке шығарылды. Уйғыр һәм хан қытайлары арасында болған бәрілішлер арқасында рәсми мәғлүмәтләргә қарағанда 200-ләп кіші үлген, 1700-ден артығы яраланған. Уйғырлар Қытай хакимиятләрен милли изюдә ғайыплы. Өзбекстандагы баш имам Әнвәр Назаров авыр хәлдә хастаханәдә ята. Аңа шимбә көнне штабкыр пышак белән кадаганнар. Хакимиятләр Назаровка кемнең һөҗүм иткәнен ачыкларга тырыша. Әнвәр Назаров Өзбекстан мусульманнар мәхәлләсенең җитәкчесе. Өзбекстан мустакыйлык игълан иткәннән соң узган 18 елда аңа һөҗүмнәр булганы, яналар килгәне булмаган. Польшада 7-9 август көннәрендә җирле татарларга багышланган чаралар узачак. Татар юлы дип исемләнгән оешма шушы җирләрдә татарларның килеп урнашуына 330 ел тулуга багышланган бәйрәм үткәрә. Польша татарлары белән таныштыручы 11-нче җәйге академия Польша президенты Лех Качинский теләктәшлеге белән уздырыла. Чаралар күбесенчә Белосток төбәгенең Соколка шәһәрендә узырга тиеш. 3 көнлек программада татарларның Поляшия җирләренә килүе, анда тамырҗа юенә багышланган фәнни популяр җыен, беренче килүнең 330 еллыгына багышланган мемориаль такта кую, Белостоктагы музейда борынгы намазлыкларга багышланган күргәзмәнең ачылуы, Чыңгыз ханга багышланган фильмның күрсәтелүе планлаштырылган. 7 август көнне шәһәр мәйданында концерт, утлы тамаша уздырылыр дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Татар яшьләре үз авылларына, итальян яшьләре үзләренекенә кайта. Әмма дөнья буйлап кризистан авылга кайтып котылу күзәтелә. Башкортстанның татар әдипләре аерым бер иҗади көч. Татарстан белән иҗади хезмәттәшлекнең булмау сәбәпләре турында сөйләшербез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татар оешмалары Русиядә халык санын алуга әзерләнә башлады. Республикада иҗат итүче татар әдипләре үзләрен гомум татар мөхитенең бер өлеше дип санамый. Бу хакта шагыйрь Илдус Фазлытдинов белән хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләште.
Быел көз Башкортстан татар җәмәчек оешмалары халык санын аллар уңайыннан фәнни гамәли конференция уздырырга әзерләнә. Шуңа кадәр татар оешмаларында фикер туплаулар бара. Башкортстан язучылар берлегенең татар берләшмәсе дә буштан читтә калмады. Филология фәннәре кандидаты шагыйрь Илдус Фазлытдинов Башкортстандагы татар әдәбияты проблемалары турында фикерләре белән бүлешеп, шуларны бәян итте.
Башкортстан татар әдәбияты дигән гыйбарәгә мин элек шикләнеп һәм көлемсерәп карый идем. Чөнки Башкортстан татар халкы дигән милләт булмаган кебек, Башкортстан татар әдәбияты да була алмый. Ул бары тик гомум татар халкы һәм гомум татар әдәбияты составына гына яши ала дип исәпләдем мин. Ләкин соңгы еллардагы реалишем барлык күзәтүләрем бу фикеремне үзгәртергә мәҗбүр итте. Һәм бүген көндә мин Башкортстан татар әдәбияты бар дип ачык исбатлый алам һәм моңа ачык дәлилләр дә китерә алам. Заманда Башкортстандан Казанга татар иҗатчылары ташкын булып агылса, хәзер ул бөтенләй тукталды диярлек. Уфадан Казанга юл алучыларның соңгысы Марат Кабиров. Республикада татар телендә тулпар әдәби нәфис журналы чыга. Башкортстан язучылар союзында татар иҗатчылары берләшмәсе эшләп килә. Китап нәшриятында елда татар телендә 2 дистәдән артык китап чыга. Булар һәммәсе дә яш иҗатчыларга Башкортстан Республикасы кысаларында татар телендә иркенләп иҗат итәргә мөмкинлек бирә. Безнең Рәшит Сабит, Кәрим Кара, Хисамуддин Исмагыйлов, Дилбәр Сүлейманова, Айдар Закиев кебек Башкортстанда киң танылган, ләкин Казанда бөтенләй билгеле булмаган прозасталарыбыз, Салават Рахматулла, Мөнир Вафин, Лилия Сагыйдуллина, Фәнидә Харрасова кебек шагыйр-шагыйрәләребез бар. Татар телендә иҗат итүче инде китапларын чыгарып өлгергән шагыйр-шагыйрәләребезнең саны 50-дән артык. Шуларның 40-ка якыны Башкортстан язучылар берлеге агзасы. Димәк, республикада татар әдәби мөхите һәм ул тудырган үзенчәлекле әдәбият бар булып чыга. Ләкин бу мөхит Казан Татарстан язучыларыннан аерым яши, үз Казанында гына кайный. Һәм турысын әйтергә кирәк, моның төп гаебен мин Казаннан күрәм. Казан безне күрергә теләми. Мәсәлән, Татарстан язучылар союзы җитәкчеләренең хисап чыгышларында Башкортстандагы Тудулпар журналында татарча чыккан китаплар да искә алынмый. Янәсе ашашка орны башка. Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар җүнле әсәр яза алмый килеп чыга. Хәтта ки Уфада яшәп иҗат итүче Татарстан язучылары берлеге агзалары Рим Диятуллин, Халисә Мөдәрисовларның иҗаты да Татарстанда дәүләт күләм бәһә алганы юк. Әрәби бүләк ләрдә аларны читләтеп үтә. Башкортстанда яшәп Казанда китап чыгара алу исә гомумән бүгенге көндә гайри-табигый фантастик күренеш. Шушылар үзләре үк Башкортстанда яшәп яшәүче татар иҗатчыларын Уфадагы әдәби җирлектә үзара берләшүгә үтерә. Һәм бу берлек гомум татар файдасына хезмәт итми дип әйтер идем мин.
Ә инде әлегә проблеманы чишү юлларын ул шулай күрә.
Мин янә шуны әйтәсем килә инде, заманында үзенең мин-минлеге аркасында татар зыялылары, Казан татар зыялылары башта башкортлардан һәм аннан крешнәрдән куры калган иде. Хәзер исә алар Башкортстан татарыннан да куры калырга җыена. Безне тикшераттагы халык исәбен алу чорында гына алмаш карт сифатында гына искә төшерәләр. Бу бәләдән котылу юллары бармы соң? Татар халкы аның иҗатчылары үз бөтенлеген саклап кала аламы? Иманым камил ала. Моның өчен беренче чиратта татар зыялыларын интеллигенцияны бер йодрыкка туплау кирәк. Минемчә, Татарстан җитәкчелегенә бу өлкәгә түбәндәге эшләрне башкару зарури. Беренчедән, Татарстан Язучылар Союзын Русия Татар Язучылары Берлеге итеп үзгәртеп, аның татарлар яшәгән һәр төбәктә үз бүлекчәләрен булдыру һәм әдәби эшне аралашып алып бару зарури. Икенчедән, Татарстан китап нәшриятендә Татарстаннан читтә яшәгән татар иҗатчылары өчен аерым квота булдыру мохтаҗлыгы бар. Ул төрле төбәктә яшәүче татарлар нисбәтенә карап эшләнергә тиеш. Мәсәлән, 1 миллион татар яши икән, елына 10 китап, 100 мең татар яши икән, 1 китап Татарстанда чыгырга тиеш. Тик шушы очракта гына татар үз бөтенлеген саклый алыр. Чөнки халыкны аның зыялылары әйди. Әгәр ул зыялылар бердән булса, аларның фикерләре уртак булса, безнең халкыбыз да уртак булыр, безнең әдәбиятыбыз да уртак булыр.
Бу шагыйр филология фәннәре кандидаты Илдус Азтинов булды. Башкортстандагы татар язучылары әлеге мәсьәләдә Татарстан язучылар берлегенә махсус мөрәҗәгать кабул итәргә әзерләнә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы Солнечный, ягъни Кояшлы бистәсендәге йорт төзүләр буенча җинаять эше ачылды. Фатир алу өчен 700 кеше керткән акчага аюмай сөрткәннәр, ягъни акчалар аерым кешеләргә ашылган. Тикшерү барышында төзелеш фирмасының хилафлыклары ачылган. Әлегә фатир өчен акча түләгән 700 кешенең 300-е генә зыян күргән дип исәпләнә. Сәбәбе аларның барысының да хокук яклау оешмаларына мөрәҗәгать итмәүдән. 2 август һава десанты гаскәрләре көне узды. Әлеге бәйрәм элек десантчыларның ише писереп базарларда төше тукма булса, хәзер ул үш кан төстә узды. Әлеге бәйрәм башкаланың Забельск исемле һава аланында узды. Анда парашюттан сикерүләр һәм башка спорт төрләре буенча күрсәтмә чыгышлар узды.
Агана партия.
чарада «Тигр» һәм «Лувр» исемле махсус бронемашиналарны тәкъдим итү дә узды. Хәтта чарада «Тополь» исемле континент ара баллистик ракета да күрсәтелде. Нисан гаскәрләре көнендә быел ниндидер сугыш тупмаулар узуы турында хәбәрләр юк. Американың билгеле кино йолдызы Джон Депп Уфада киноға төшәчәк. Ул Уфа режиссеры Александр Вахитовның балалар өчен фильмында төшәчәк. Джон Вараби роле өчен 20 миллион доллар алган Джон Депп шартлы күлемдә генә гонорар алачак һәм ул моңа үзе риза булган. Казанда 27 сентябрь 6001 исемле мөселман кино фестивале үтә. Әлеге чарага Башкортстан ике фильм тәкъдим итәчәк. Алар «Шүлгән таш тыюлыгы» исемле документаль һәм «Җил яғанда» исемле мультфильмнар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанция
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кризис сәбәпле шәһәргә киткән яшьләр кире авылга кайта башлаган, тик аларны анда да җиңел тормыш көтми. Хөкүмәтнең авыл хуҗалыгына карашы үзгәрмәсә, кайтканнар гына түгел, гомер бакый авылда эшләгәннәрнең дә хәле яхшырмас, ди авыл хуҗалыгы ширкәте башлыклары. Сөт сауган өчен 2 сум өстәмә түләү урынына 25 тиен генә бирергә җыйналар. Икмәк бәяләре дә билгеләнмәгән. Нойлаланны тыңлыйк.
3 август көнне бер төркем авыл хуҗалыгы ширкәте башлыклары Шәмәрдәндәге икмәк кабул итү урынына җыелган. Алан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять башлыгы Хәбир Фәсхетдинов урып җыю башланганга бер атна гына узмады, әмма ашлык кабул итү бәяләре һаман куелмаган дип аптырый.
Алдынгы 5 сум 50 тиен азай кани бодайны, менә бел әле 4 сум 50 тиен тегесе, монда нәгә дә белгән кеше юк, менә күз алдына китереп карагыз. Арышны бетмәй алышы, менә минем 500 сум арыш бар чыгарган. Арышыны куя булса куеп торыгыз ди. Менә бодай булса ди, 3 сумна биреп торам, акча ди, менә акча торап кигән кредит минем 1,5 миллион бу көндә.
Фәсхетдинов әйтүенчә, авыл хуҗалыгында җитештерелгән икмәккә, сөткә яхшы бәя булса, барсында эшләп була. Хезмәт хакында вакытында түләп, җирдә эшләүчеләр өчен төрле социаль программаларны да тормышка ашырырга мөмкинлек туа. Авылга эшлибез дип кайтканнарны йортлы итү уйлары да башымнан чыкмый, ди Фәсхетдинов. Дөньяда финанс кризисы башлангач, авылга күчеп кайтучылар арта. Марат Шәрәфиев үзенең абыйсы Азат белән бергә Казанда Тройкомма ширкәтендә эшләгән. 20 мең тирәсе хезмәт хакы ала идек. Кризиска сылтап, бик аз 3 мең тирәсе генә түли башладылар. Шуңа кайттык, ди ул. Дөрес, авылда да Марат акчаны кайырып алмый.
Газ булса да гына инде, мешесен барып подвалда тору түгел бит шәһәрдә. Анда бит квартплатасын тирәсе мәсә үзегез беләс. Снимайчергә тору түләргә кирәк.
Һәр көн йөртә белән Алан авылындагы Шәрәфиевларның өйләре каршыннан эш трактор кабынып эшкә китә. Берсенә әтисе Илгиз, икенчесенә Марат үзе, өченчесенә абыйсы Азат утыра. Кризис башлангач, Азат та хатыны һәм баласы белән авылга кайткан. Бер түбә астында алар бүген 9 кеше. Азат, ялкауланмасаң авылда яшәргә була, дип белдерә.
Яшәп була, мал асрасаң, яшәп була.
Әтиләре Илгиз Шәрәфиев та авыл кешесе гомер буе ике эштә улды.
Хезмәт хакыны карап торсаң, яшәп булмый. Мал асрарга кирәк. Тавык чебеш, мал, төлке шул, бәрәңге утыртасың. Колхозда кат итеп эшлисең. Өйгә кайткач, тагы да колхоздан катырак иттереп эшләсәң генә яшәп була.
Олан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыят башлыгы Хәбир Фәсхетдинов та авылга тырыш эшче куллар җитешмәүен яшермей. Әнә акчасы азлыктан ферма көтүен көтүче дә юк икән. Марыйларны эшкә алганнар, җитәкчеләрнең әйткән сүзләренең үтәлмәүенә дә аптырый ул.
Менә сөткә инде тагын дотация бирергә җыеналар 25 тиен. Әйткәннәр 2 сум булачак дип менә. Российский бюджеттан 1 сум, татарстанский бюджеттан дип менә 25 тиен дип хәзер без документ әзерли башладык.
Шәрәфиевләр авылга күчеп кайтучылар үзләре генә түгел, аланга соңгы 3-4 ай эчендә 7 яшь кеше кире кайтты инде, дип белдерә авыл халкы.
Тілеш районы Олан ауылында ел күнне тау шишмәсе шистартылып, яңартылып, оны ашу тантанасы һәм буңайдан мәжлес булды. Бу шарадан рәсемнәрне Азатлыкның галереясына кирип карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Ауылга кайту дигәннән кризистан качып ауылга кайтып китү Татарстанда гына булган хәл түгел. Соңгы елларда халыкның зур калалардан яшәргә ауылга китүе үзенә күрә бер мода һәм сәламәт яшәү стиленә әйләнә бара. Бу хәл Италиядә дә күзәтелә. Қоладағы ығызығыдан, оқшасызлықтан халық ауыл жеріне кетейкен. Бүгінгі күнді ауылда да шәһәрдә кебек яхшы шартларда яшәп була. Яңа статистикаға қарағанда 2001 елдан башлап, Италияның Неаполь, Рим, Милан һәм Турин шәһәрләреннән халық күпләп шиткә китә башлаған. Бу кешеләрне ауылның чиста һавасы, юлларның бөкеләр белән тығылмауы, арзанраққа үй төзеп булуы җәлеп итә. Белгечләр шуңа игътибар иткән, ауылға булдыклы, кулыннан эш килгән яшьләр кайта икән. Алар үзләренең климатына туры килгән хуҗалык белән шөгыльләнә. Зәйтүн үстереп, май ясый, йөзем үстереп, шәрәп җитештерә. Италиядәге авыллар турында авылга кайтам әле исемле мәкаләне безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тагын бер язма турында. Кочакларга фатир кирәк дип исемләгән мәкалә сәхифәдә иң күп укылганнарның берсе. Анда да үзен авыл малае дип таныткан укучыбыз кочакларны авылга кайтырга чакыра. Бүген 40-50 мең сумга авылда йорт алырга була. Ләкин берәү дә авылга кайтырга теләми. Фатирга ай саен 10 мең кирәк, бу елына 120 мең сум. Бу акчага Казаннан 80-90 чакрым китми дә менә дигән йорт алып була. Мин читтән кайткан милләттәшләрне кире какмыйм, ләкин аларның бераз силкенмәү күңелгә тия. Гомер буе Татарстандагы татар авылында яшәгәннәр дә бүген килеп Казаннан фатир ала алмый бит. Эшлиләр, тырышалар. Кайтыгыз авылга, йорт җир арзан, ит бәрәнге үзегезнеке булар. Сезгә дә әйбәт авылда яшәячәк дип яза авыл малае. Шәлодан Фәүзия Байрамова Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты булганда, кочаклар өчен торак мәсьәләсе белән күп шөгыльләнгән, һәм ул кочакларның барысын да авылга кайтаруга каршы. Бу кочаклар арасында фән эшлекләре, мәдәният хезмәткәрләр, журналистлар, югары дәрәҗәдәге инженерлар да бар бит әле. Алар авылда нишләр соң? Алар бит Татарстанга гаиләләре белән кайтты. Балалары Казанга укырга керде. Аларны нишләтергә? Ике җирдә йорт тотаргамы дип яза Фәүзия ханым. Кочакларның бер өлеше инде болай да авылларга урнашты. Моннан 15-20 ел элек, ә булары кочак буларак Казанда теркәлгән һәм Россия законы буенча аларга күптән квартира бирелергә тиеш иде дип җавап язган Фәүзия Байрамова Азатлыкның интернеттагы форумына. Сезнең дә бу яки башка темаларга әйтәсез сүзегез булса, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең аралашу бүлеге форумга рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Бу атнада Россия белән Грузия арасындагы кораллы низакка бер ел тула. Узган елның августында купкан ул низактан соң күпләр гөлчәчәк инкылабы вәгъдә иткән хыяллар инде хәрабе астында калды дип уйлаган иде. Грузияда соңгы вакытта булган хәлләр бу ил тотроклы демократик ил буларак тәрәккый итә алыр дигән өмет чаткылары тудырды. Әмма бу эшне хәзерге президент Михаил Саакашвили башкарыр дип уйлаучылар саны кими бара. Ольга Гылми тулырак итеп сөйләр.
Нино Данелия Грузияны тотырыклы демократик ил итү өчен 2 дистә ел тырыша. 89-нчы елда ул совет режимына каршы ачлык игълан иткән булган, 2003-тә Гөлчәчәк инкылабында катнашкан. Хәзер аңа 35 яшь. Ул 2 бала анасы, Тифлистә журналистика мәктәбендә укыта. Грузияның киләчәге өчен көрәш хәл иткеч ноктасына җитте дип саный.
I don't want my children to fight for their
living. Мин балаларымның көрәшеп яшәвен теләмим. Мин аларның белем алуын, күңелле яшәвен телим. Хәзер Грузия өчен бик мөһим вакыт җитте. Тарих кабатлана диләр. Бездә тарихтан сабаклар алабыз ди 35 яшьлек укытучы Нино Данелия.
But I think also that somehow we have learned some lessons from the history also.
Грузияның совет чырыннан соңғы тарихы ғадәттә Русия белән Америка арасындағы күреш, яисә Путин белән Саакашвили арасындағы тартқалашу күзлегеннән чыгып сүрәтләнә. Әмма тирәнрәк карасаң ул Данелия кебек миллионлаган гади кеше тарихы. 2003 ел гөлчәчәк инкыйлабы ул кешеләрдә якты киләчәккә өметләр уяткан иде. Сәясмәннәр үзара көрәшкә чумганнан соң бу өметләр шәлпәрәмә килде. 2008 елның августында Русия танклары Грузиягә кергәннән соң грузиннар үзләренең бәйсез демократик илдә яшәүләренең уйдырма икәнен аңлады. Саакашвили хөкүмәте ул сугыштан соң урынында калды, әмма илдәге сәяси кризис тирәнәйде, оппозиция аның китүен таләп итте. Грузия рәсмиләре бар бәләләрне дә Мәскәү басымы белән аңлатырга ярата. Якшәмбедә Reuters агентлыгына биргән әңгәмәсендә Саакашвили Путинның янауларын яңа искә төшерде.
I am still sitting in his office despite solemn pledges by Putin to
Путинның мине асып кую, Грузияның дәүләтчелеген бетеру ниятләренә карамастан, шөкер, мин әле дә үз бүлмәмдә утырам. Әмма ул сүзендә тора торган кеше. Шуңа күрә ул Русия сәясәтендә калган мәлдә бу тырышлыгын әле дәвам итәчәк, диде Грузия президенты.
He will keep trying until he has say in Russian politics.
Грузиядәге тәнкыйчеләр исә Мәскәүнең көчле басымын таныса да, бер үк вакытта гөлчәчәк инкыйлабы хыялларының тормышка ашмауында бу бердәнбер сәбәп түгел дигән фикердә.
Самсухарору залем бевре имеди ромелиц конда машин.
Кызганычка каршы күп кенә өметләр тормышка ашмады ди тарихчы һәм тәнкыйтче Лаша Бакрадзе. Ләкин бу тышкы басым аркасында гына түгел. Безнең хөкүмәт берничә кешедән генә торган төркем бар карарларны үзләре генә кабул итте. Имеш алар иң яхшы белгечләр. Башка фикерләр искә алынмады. Бу бик зур проблем, диде тарихчы Лаша Бакрадзе.
Italian seriozul problemari, sertot kartuli sahamtsifo evrobisatvis.
Nino Daneliyada boshta Saakashvilini xoplovchilar orasinda bo'lgan, lekin so'ngdan uning da ko'ngli qaytgan.
Power spoils people and we know this.
Hokimiyat kishini buzo. Biz Saakashviliga vakolatlar berdik. Onga ham uning ittashlarini bir nidi tanqidsiz bu vakolatlarni o'zlari tilagancha qo'llanishga yo'l qo'ydik, dey Nino xonim. Хәзер Нино Данелия сәясәтчеләргә түгелә җәмәгатьчелеккә өметләнә. Киләсе сайлауларда халык үзенең төпле сүзен әйтеп, яңа җитәкчеләр сайлар дип ышана.
Ари гылмый булдым. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында Ал Сукырмаш булды. Сау булыгыз.